Бишкекте саат 18, ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздер менен. Бүгүн 13 февраль бейшемби, Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Кыргыз өкмөтүндөгү айрым жетекчилер кызматтан алынып, ордуна жаңы адамдар дайындалууда.
Татыксыз адамды кетирип, анын ордуна андан да татыксыз адамдарды алып жатканы бул кадр саясатында катардагы катачылыктар эмес, андан өткөн калтыктыктан да.
Тышкы иштер министрлигинин статс катчысы болуп бул тармакта иштебеген Нуржан Бардинованын дайындалганын айрым дипломаттар сындашты. 13 февральда Кытайда коронавирустан өлгөндөрдүн жана ооруну жугузуп алгандардын саны кескин көбөйүп кетти. Чыңгыз Айтматовдун буга чейин басылып чыкпаган эки повести жарык көрдү.
Бул кыргыздын өмүрү менен ашташкан тоолор, кыргыздын тагдыры бул тоолор, бул мөңгүлөрдө кыргыздын өмүрү жатат деп ушундай сонун үч бетте.
Мына ушул жана башка окуялар жөнүндө алдыда кеңири сөз кылабыз, адегенде болсо Кубат Касымбеков соңку кабарларына тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. АКШнын республикачылар көпчүлүктү түзгөн сенатында президент Дональд Трамптын Иранга аскердик чара көрүү мүмкүнчүлүгүн чектеген резолюция 13 февралда акыркы добушка коюлганы жатат. Бир күн мурда бул документти демократтар менен 8 республикачыл сенатор колдогон. Мыйзамдык күчү жок бул резолюция президент Трампты Иран менен карама каршылыктарга аралашкан америкалык аскерлерди аймактан чыгарып кетүүгө үндөйт. Ошондой эле президентти аскердик күчтөрдү колдонордон мурда конгресстен уруксат алууга чакырат.
There is abundant support for the United States to
АКШда Иранга каршы катаал позицияны жактагандар көп. Анын бир бөлүгү катары биз кандаган аскердик аракет болбосун, ага конгресстен уруксат алынышын камсыз кылгыбыз келет деп билдирди республикачыл сенатор Майк Ли. Бирок Трамп менен анын тарапкерлери мындай документ Иранды жана башка каршылаштарды шыктандырып коёрун эскертишти. Өткөн айда конгресстен демократтар үстөмдүк кылган өкүлдөр палатасында ушуга окшош эле резолюцияны кабыл алган. Буга президент Трамптын январь айынын башында Ирандын таасирдүү командири Касем Сулейманини өлтүрүүгө буйрук берген негиз катары көрсөтүлгөн. Сулеймани өлтүрүлгөндөн кийин Тегеран АКШнын Ирактагы 2 базасына сокку уруп, андан 100 ашуун аскер жабыркаган. Иран демекчи, бул өлкөдө парламенттик шайлоонун алдындагы бир жумалык үгүт өнөктүгү башталды. Ага өлкө боюнча 5000 ашуун талапкер катышууда, алардын 290 гана парламентке өтөт. Сакчылар кеңеши 21 февралга белгиленген шайлоого реформачыл талапкерлердин көбүн катыштырган жок. Андыктан негизги атаандаштык ашынган эскичил көз караштарды карманган талапкерлер менен башка консерваторлордун ортосунда жүрүүрү кабарланды. Бул шайлоо байүстү саясатчы деп мүнөздөргөн президент Хасан Роухани үчүн чоң сыноо катары каралып жатат. Ал АКШ Иранга каршы санкцияларын калыбына келтиргенден бери өлкөнүн экономикалык маселелерин жөнгө сала албай келет. 2020 жылдын 1 январынан 11 февралына чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтө турган 5 шаарда аймактардан келип каттоого турган жарандардын саны 43000 ашты. Мындай маалыматты мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Тилек Батырканов 13 февралда парламенттин жыйынында жарыялады.
С 1 января по городу Каракол.
1 январдан бери Каракол шаарында 2798 жаран, Балыкчыда 489, Майлысууда 272, Токмок шаарында 6950 жана Ош шаарында 33805 жаран каттоого турду, деди Батырканов. Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү юрист Аттар Абдрахматова мындай убактылуу каттоону жергиликтүү кеңештерге шайлоого камынган айрым саясий партиялар атайын уюштуруп жатканын айтып чыккан. Жогорку кеңештин айрым депутаттары да буга тынчсызданысын билдиришүүдө. Баткен, Жалабат, Нарынысы Көл, Чүй, Ош облустарынын аймактарындагы 26 айылдык кеңештин жана Каракол, Балыкчы, Токмок, Ош, Майлысуу шаардык кеңештеринин депутаттарын шайлоо 2020 жылдын 12 апрелинде өтөт. Парламент депутаттары шаардагы бир үйгө жүздөгөн адамдарды каттоого тургуза берүүгө мыйзамда тыюу салынбай турганын белгилеп, муну тескериш үчүн токтом же кандайдыр бир эреже иштеп чыгуу маселесин көтөрүшкөн. Кыргызстан 13 февралда Кытайдан 40 жаранын алып келди. Алардын баары студенттер. Саламаттык сактоо министрлигинин басмасыз кызматы билдиргендей, кыргыз жарандары Казакстандын жардамы менен Бейжин Алматы авиакаттамында келип, Бишкекке жөнөтүлдү. Коронавируска байланыштуу текшерүүлөрдөн өткөрүлүп, атайын жайларга карантинге алынган студенттердин абалы канааттандырарлык. Алар Кытай менен Кыргызстандын ортосунда аба каттамдардын токтотулушуна жана чек арадан өткөрүү пункттарынын жабылышына байланыштуу мурда сатылган авиабилеттер менен учуп келе албай Үрүмчү шаарында жашап жатышкан, деп маалымдады министрлик. Кыргызстан буга чейин да 200 ашуун жаранын Кытайдан алып келген. Кытайда коронавируска чалдыккандардын саны 60 миңге чукулдап, 1355 киши жашоо менен кош айтышты. Ошол эле кезде ооруну жугузган 3441 киши сакайганы кабарланууда. Илдеттен улам Кыргызстан Кытай менен чек арасын жаап авиакаттамдарды токтоткон эле. Казакстандын Кордой районунун Масанчы айылындагы тополоңдо дагы бир адамдын күйүп кеткен сөөгү табылды. Бул тууралуу Жамбыл облусунун губернаторунун кеңешчиси Канат Кулшуманов 13 февралда билдирди. Анын айтымында белгисиз адамдын сөөгү Чатак маалында өрттөнүп кеткен соода борборунун калдыктарын тазалоо учурунда табылган. Натыйжада Кордойдогу Чатакта өлгөндөрдүн саны 11 кишиге жетти. 8 февралга караган түнү Кордой районундагы Масанчы, Сартөбө, Каракемер айылдарында жергиликтүү дунгандар менен казактар чатакташа кеткен эле. Мындай кырдаалын улам бир нече казак жана кыргыз кашкан. Жогорку кеңештин депутаты Сайдулла Нышанов коомдук жайларда диалектиде сүйлөгө мыйзам чегинде туюу салуу чакырыгы социалдык тармактарда сынга кабылды. Депутат мындай пикирин 13 февралда парламенттин жыйынында айтып, бул маселе боюнча көп киши кайрылып жатканын билдирген. Ошондой эле жети облустун эли жети диалектиде сүйлөп жатканы кыргыз тилинин жоголушуна, кыргыз улутунун сакталбай калышына себеп болорун жөө келтирген.
Şunun barını eski alıp, tapşırma verip, şol bir mıyzam çekinde bağırdı kırgızstandıklar. Yemi üyünde o şol diyalektikide söyleşi mümkün. O birok cumuşta, başka yerlerde, ciyinlerde şol bir dilde bağırı söylegönge alıp gelsek.
Айнура депутаттын ушу мындай чакырыгы интернет чөйрөсүндө түрдүү шакабаларга жана сындарга себеп болуп жатат. Айрымдар ушу Кыргызстандагы олуттуу маселелер турганда депутатты бул теманы алып чыкканын айыптап жатышат.
Рахмат Кубат, ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык Чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Жаңылыктарыбыз кыргыз тилинде эле эмес, орус тилинде дагы жарык көрөрүн. Эсиңиздерге сала кетейин, эми болсо эртеңки аба ырайы жөнүндө 14 февралда түнкүсүн Чүйсүкөл облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош жана Бат облустарынын тоолуу аймактарында, Нарын облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт. Жолдорго муздонот, абанын температурасы Чүйсүкөл облусунда түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу, Чүйөрөндө түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Баткен облусунда түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу, ал эми Таласта түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош Жала Бат аймактарында түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 6-11 градус жылуу, Нарын облусунда түнкүсүн 10-15 градус суук, ал эми күндүз 3-8 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 14-19, күндүз 3-8 градус суук болот. Бишкекте түндө кар жаайт, күндүз жаан-чачын болот. Аман температурасы түнкүсүн 2-4 градус суук, күндүз 7-9 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтүндө айрым дарегине сын айтылган айрым жетекчилер кызматтан алынып, ордуна жаңы адамдар дайындалууда. Бийлик мындай өзгөрүүнү өкмөттүн ишин жакшыртуу аракети менен түшүндүрүүдө, бирок парламент менен коомчулукта жаңы дайындалган жетекчилерге ар кандай пикирлер айтылып жатат. Акыркы кадрдык дайындоолор өкмөттүн ишин жакшыртууга кандай таасир тийгизет? Бакыт Асанов айтып берет.
Акыркы апталарда кыргыз өкмөтүнүн кадрдык өзгөрүүлөрү коомчулуктун көңүл борборунда болууда. Бул аптада болсо коопсуздук маселелери боюнча вице-премьер-министр Жеңиш Аразаков кызматтан кетти. Анын ордуна дароо эле өкмөттүн Баткендеги өкүлү Акрам Мадумаров дайындалды. Мадумаров жооптуу болгон тармактар чектелип, чек ара маселелери боюнча гана вице-премьер-министр болору белгилүү болду. 13 февралда болсо мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Алмаз Мамбетовдун да жумуштан кеткендиги расмий айтылды. Өкмөт бул жетекчилерди кызматтан бошотуунун расмий себебин ачыктаган жок. Бирок кызматтан алынган Жеңиш Разаков менен Алмаз Мамбетовдун дарегине буга чейин бир нече жолу сын пикирлер айтылган эле. Мындай шартта бийлик башчылары элдин пикирин эске алганын көрсөтүү үчүн ушул кадамга барды деген ойлор айтылууда. Маселен, эксперт Алмаз Кулматов дал ушундай пикирди кармангандардын бири.
Биринчиден Тошаевди чечкен, түшүнгөн, билген, жерине басып жүргөн, ойлонгон, акылы жеткен иштен ак келди ошондой иши деп тартыш болот. Ал эми экинчи жагынан албетте сынды да эске алыш керек да.
Бирок Акрам Адымаровдун чек араны тактоо боюнча вице-премьерликке дайындалышын дароо эле парламенттин бир катар депутаттары сындап чыгышты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков бийликтин жаңы кадрларды дайындоо менен элдин көңүлүн алуу аракети өз максатына жеткен жок деген пикирде.
Менимче акыркы күндөрдөгү кадрдык дайындоолор же болбосо кадрдык маселелердин бардыгы бул артык курамды тыртык кылат деп да бардыгын эле бир кетиргендин ордуна улам бирин кетирип кайта анын ордуна татыксыз адамды кетирип анын ордуна андан да татыксыз адамдарды алып жатканы бул кадр саясатында катардагы катачылыктар эмес андан өткөн калтыстыктар да.
Азырынча мамлекеттик каттоо кызматына жетекчи дайындала элек. Бирок саясий чөйрөдө бул кызматка учурда президенттик аппараттын жетекчиси болуп турган Досалы Эсиналиевдин барары айтыла баштады. Өкмөт менен Эсиналиев бул маалыматты ырасташ элек. Эми жаңы келген кадрлар менен өкмөттүн иши илгерилеп, анын дарегин айтылган сын азаябы деген суроо турат. Жогорку кеңештин депутаты Алы Карашевдин айтымында бул суроого жооп өкмөттүн мындан аркы ишине көз каранды болот. Мухамбеткалы Абылгазиев жетектеген өкмөт 2018 жылдын апрель айында ишке кирген. Ал мезгилден бери өз ордунда биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, вице-премьер Алтынай Өмүрбекова, ички иштер министри жана саламат сактоо министри гана өзгөрбөстөн иштеп жатат. Калган министрлер бир жарым жылдын ичинде дээрлик баардыгы алмашты. Өкмөттөгү булактардын маалыматы боюнча жакынкы күндөрү бир катар кадрдык дайындоолор күтүлүшү мүмкүн. Муну депутат Рыскелди Момбеков да ырастап, бийликтеги ыктымал өзгөрүүлөр тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Кийинки жумада дагы бир вице премьердин Сыктывкар облусунун губернатору келет деп атат. Боронов аппарат башчыга аппарат башчы мамлекеттик каттоо кызматына.
Кыргызстан Борбор Азия аймагында өкмөт эң тез алмашкан өлкө болуп саналат. 29 жылдык эгемендик тарыхында 29 жолу өкмөт алмашкан. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадрлар темасын улантабыз. Айрым дипломаттар тышкы иштер министрлигинин статс катчысы болуп бул тармакта иштебеген Нуржан Бардинованын дайындалганын сындашууда. Алар Кыргызстандын тышкы саясатын жүргүзүүчү мекемеге адистер жакшылап тандалышы керек экенин белгилешет. Тышкы иштер министрлигиндеги жаңы дайындоого парламенттин бүгүнкү жыйынында дагы сын айтылды. Ал эми Нуржан Бардинова дипломатиялык мекемедеги ишти алып кете ала турганын айтып жатат. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Тышкы иштер министрлигиндеги жаңы дайындоого парламенттин 13 февралдагы жыйынында да сын айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов соңку мезгилде ага дипломаттар кайрылып, тышкы иштер министрлигиндеги жөнү жок дайындоолорго тынчсыздануусун билдирип жатышканын айтты.
Прошу обратить внимание на
тышкы иштер министрлигинде болуп жаткан кадрдык алешендиктерге көңүл бурууга чакырам. Дипломаттар кайрылып, мындай эч качан болгон эмес деп жатышат. Мисалы, архивариус кызмат орнуна талаптар атайын бирөөгө жазылгандай. Ал жакта түрк тили талап кылынат экен. Эмнеге? Статс катчылыкка дипломат эмести алып келишти.
Привели совершенно не из дипломатов.
Мурда кийин дипломатиялык тармакта иштебеген Нуржан Бардинованын дайындалышын сындагандар тышкы иштер министрлиги мамлекеттин сырткы саясатын аныктап, өлкө имиджин көтөргөн маанилүү орган экенин белгилеп, ага бул тармакта иштебеген адистердин келишине нааразы болушууда. Алардын бири дипломат Авазбек Атаханов Facebook-тагы баракчасына минтип жазды.
Айрымдар бул жерде статс катчылык административдик, техникалык кызмат жана юридикалык билим жетиштүү деп жазып жатышат. Балким премьер-министрге ошентип түшүндүрүп жатышкандыр. Бирок кандай эмес, министр жок кезде статс катчынын кол коюп чечим кабыл ала турган укугу бар. Андыктан өкмөттүн жаңы статс катчылыкка дайындоосуна өкүнүп премьер-министрге таң калдым. Жогорку жакта отургандар эмне кылып жатканын түшүнбөй жатабы деген ойго жетелейт.
Тышкы иштер министрлигинин статс катчылыгына дайындалган Нуржан Бардинованын Кабар улуттук маалымат агенттигинин сайтындагы резюмесине ылайык, ал алгач Ош мамлекеттик университетинде орус филология жана адабият адистигин, кийин улуттук университетте кадр даярдоо кафедрасында укуктук багытта билим алыптыр. Ал эми эмгек жолунда мугалим жана социалдык багыттагы мамлекеттик кызматтарды аркалаган экен. Канча тил билери белгисиз. Нуржан Бардинова өзүнө карата жогоруда айтылган сындарга кыскача жооп берди.
Статс-секретарь — это административная государственная должность, которая занимается вопросами финансового планирования, бюджет, кадровая политика. 12 жыл статкачы болуп иштедим спорт агенттигинде. Статкачынын мыйзам түрүндө өзүнүн функциялары бар. Ошо мыйзамды чегинде иштешебиз. Азыр мени кечирип коюңуз.
Кыргызстандын Британиядагы мурдагы элчиси Бактыгүл Каламбекова тышкы иштер министрлигинде гана эмес, башка мамлекеттик органдарда дагы статскатчы кызматы толук калыптанбай жатканын белгилейт. Дипломат тышкы иштер министрлигине сырттан кадр алып келүү тажрыйбасына мындай пикир билдирди.
Административдик иштер, кадрлар менен иштөө маселеси, финансылык чарбалык маселелер, укук коргоо маселелери, социалдык маселелер ошол жердеги ушулардын баары статскатчыга баш ийет, ошо кишинин карамагында болот. Анан мына ушул маселеден тышкары бизде ошо дипломаттар иштеп келген кезде дагы бир багытты да беришти. Саясий департамент кимдир эсин берсин да жөнгөрөт. Дагы тил билгиси эсен катарабыз берчү. Жаңы дайындалган кишини билбейм, тааныбайм. Анан менимче бул бир эксперимент. Эксперимент болсо ошол актап кетсин. Бирок бул тышкы иштер министрлигинде мындай эксперименттердин улам эреага көйүп кетатышынан мен ошол тармакта көп жыл иштеген моундун бир өкүлү катары күнсүздануунда бар.
Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков жаштар иши, дене тарбия жана спорт агенттигинин статс катчысы болуп иштеп келген Нуржан Бардинованы кадр кызматындагы мамлекеттик кызмат боюнча кеңештин макулдугу менен өз мекемесине ротация кылууну өкмөт башчыга сунуштаган. Кадр кызматынын маалыматында бул кызмат ордуна Бардиновадан башка 2 киши сынакка катышып, алар электен өтпөй калган. Саткатчы жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат болуп саналат. Акыркы учурда айрыкча АКШнын Кыргызстанга виза чектөөсүнө байланыштуу тышкы иштер министрлигине сын пикир күчалды. Айрым дипломаттар Кыргызстандын тышкы саясат мекемеси өлкөнүн көп вектордуу саясатын жөнгө сала албай жатышат деп сындашкан. Ага чейин Кыргызстандын Малайзиядагы элчилигине саясатчы Азымбек Бекназаровдун дайындалышы талкуу жараткан. Көпчүлүк эл аралык мамиледе тажрыйбасы жок адамдар кандайча элчи болуп калып жатат деген суроо коюшкан. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кто им вернет отца? Почему невинные жители от этого страдают?
Казахстандын Кордай районунда өткөн жуманын аягындагы тополоңдо 10 кишинин өмүрү кыйылды. Ал окуялар Казахстандын жаңы тарыхындагы эң кандуу улут аралык жаңжал болуп калды. Жергиликтүү тургундар жана айрым талдоочулар бийлик алсыздыгын көргөзүп койду дешет.
Биздин органдын адамдарын ургандан кийин ар жагын ойлоңуздар, биз эмне көрүп атканыбызды мына жакта.
Дунгандар менен казактардын мушташынан чыккан кан төгүүдөн кандай сабак алыш керек? Казакстан же Кыргызстан болобу көп улуттуу мамлекеттерде канткенде ушундай жаңжалдардын алдын алса болот? Аз улуттагылардын укуктары кагазда эмес, иш жүзүндө канчалык сакталат? Биз жана дүйнө теле берүүсүн бейшемби күнү кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. АКШ Сенатында президент Дональд Трамптын Иранга аскердик чара көрүү мүмкүнчүлүгүн чектеген резолюция бүгүн акыркы добушка коюлганы жатат. Ирандын өзүндө болсо парламенттик шайлоонун алдындагы бир жумалык үгүт өнөктүгү башталды. Кыргызстан 13 февралда Кытайдан 40 жаранын алып келди, алардын баары студенттер. Быйылкы жылдын 1 январынан 11 февралына чейин жергиликтүү кеңештерге шайлоо өтө турган 5 шаарда аймактардан келип каттоого турган жарандардын саны 43 миңден ашты. Ушул жана башка жаңылыктар менен кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Бүгүн Кытайда коронавирустан өлгөндөрдүн жана ооруну жугузуп алгандардын саны кескин көбөйүп кетти. Ага чейин дүйнөлүк саламат сактоо уюму Кытай бийлигине таянып 10-11 февралда 2000 жаңы учур пайда болгонун билдирген, ал эми бейшембиге карай бир суткада орточо эсеп менен 15000 бейтап катталганы маалымдалды. Жаңы вирустун очогу Кытайдын Хубэй провинциясынын жетекчилиги бир күндө 243 киши илдеттен көз жумганын билдирди. Буга чейин бир күндө эң көп 103 киши өлгөн. Бийлик ооруну аныктоонун жаңы ыкмасына өткөнүн жана буга чейинки диагноздорду кайра карап чыккандыктан статистика өскөнүн ырастоодо.
Жаңы коронавирус козгогон пневмонияны бышыктоо үчүн клиникалык диагнозго бейтаптын эпидемиологиялык тарыхын коштук. Мисалы, Ухань же Хубейде бардыгы анык, бирок чөлкөмдүн сыртындагы жерлерде бейтаптын эпидемиологиялык тарыхы же оорулуу адам менен аралашып-аралашпаганын билип, клиникалык анализдерди, илдеттин симптомдорун, белгилерин эске алышыбыз керек.
Деп айтып берди Бейжиндеги Чао Ян ооруканасынын вице-президенти Тун Жаохуэй. Бардыгы болуп ушу тапта COVID-19 деп атап коюшкан вирус Кытайда 1355 кишинин өмүрүн алып кетти. Жугузуп алгандардын саны 60 миңге жакындады. Шейшембиде оорудан 4 миңден көп киши айыкканы маалымдалган. Хубейде 56 миллион киши карантинден улам эки жака чыга албай отурат. Кытайдан тышкары 30 чакты жерде коронавируска чалдыккан кеминде 565 киши катталды. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун башкы директору Тедрос Гебрейсус эпидемия соңуна чыгууда деп болжолдоо дагы эрте деп шаршембиде эскерткен. Ал тапта Япониянын Diamond Princess Cruise кемесинде дагы 44 кишиде вирус аныкталып, ооруну жуктуруп алгандардын саны 218 кишиге жетти. Япон бийлиги 3 февралдан бери карантин киргизилген кеменин улгайган жүргүнчүлөрүнө жээкке түшүүгө уруксат берди.
Саламаттык сактоо министрлиги 80 жаштан улуу жана өнөкөт тарттары бар улгайган конокторубузду текшерүүдөн өткөрдү. Ошондой эле анализдери позитивдүү болуп чыккан жүргүнчүлөрүбүз жээкке түшүрүлүп, ал жактагы медициналык жайларда карантинди уланта беришмекчи.
Деп жарыялады кеменин капитаны. Саякат лайнеринде 3,5 миңдей киши бар. Кытайдын коммунисттик партиясы кризиске реакциясы жай болуп жатат, так маалымат жок деген жергиликтүү жашоочулардын сынына кабылды. Кошмо Штаттардын расмий адамдары да Кытай өкмөтүнөн көбүрөөк айкындыкты, эпидемия тууралуу маалыматтарды жаап жашырбай берип турууга үндөшүүдө. Жана 2002-2003 жылдары SARS оорусуна байланышкан кризисти жөнгө салууда Бейжин көп кемчиликтерди кетиргенин эске салышат. Анда өнөгөсүз өпкө оорусунан 800 чукул киши өлгөн, дүйнөлүк соодага чоң зыян тийген. Муну менен катар дүйнөлүк саламат сактоо уюму Кытай жаңы вирусту аныктоо жана ооздуктоо жагынан жакшы иш алып барганын, башка өлкөлөр алардан үлгү алса болорун белгиледи. Уюмдун чукул программалар боюнча аткаруучу директору Майкл Райан Женевадагы брифингде билдиргендей, сасык тумоо күчөп турган чакта жаңы коронавирусту ажыратып диагноз коюу өтө татаал. Анын үстүнө Кытай дүйнөдөгү эң көп калктуу өлкө. Уюмдун маалыматына ылайык, окумуштуулар ушу тапта ооруга каршы 4 түрдүү вакцинанын үстүнөн иштеп жатышат. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантып, маданият темасына кайрылабыз. Чыңгыз Айтматовдун буга чейин басылып чыкпаган эки повести жарык көрдү. Китепти Манас жана Чыңгыз Айтматов Улуттук академиясы чыгарды. Жазуучунун Алтын жана Кар деп аталган бүтпөй калган чыгармасында Экинчи дүйнөлүк согуш жана өткөн кылымдын 90-жылдарындагы кыргыз турмушу чагылдырылган. Улуу калемгердин жаңы чыгармасы тууралуу адабиятчы Садык Алакан менен кабарчыбыз Зайырбек Ажиматов баяндап беришет.
Бул китепке Чыңгыз Айтматовдун Куюн кино повести жана бүтпөй калган Алтын жана Кар повести кирген. Жазуучунун Куюн аттуу повести 1986 жылы Тажикстандын Памир журналына жарыяланган экен. Аз өтпөй тажик кинодраматургу жана кинорежиссеру Бако Садыков ал чыгарманын негизинде көркөм тасма тарткан. Ал эми Алтын жана Кар повести буга чейин эч жерде жарыяланбаган. Бул тууралуу адабиятчы Садык Алакан кеп салып берди.
Чынында эле бул повесть мен ушу жазылганына караганда 90-жылдардын орто ченинде жазылганда, себеби жана сүйлөмдөр, айрым бир сүйлөмдөр кайра куруу жөнүндөгү сөздөр бар. Анан кийин биздин жана кумтөр иштелиши жана иштеле башташы, анан кийин аны кээ бир мындай бир эл гезитке чыккан сөз катары чыкен берген сүйлөмдөрү бар да. Ошого карап ойлойм, бул 90-жылдардын ортосунда жазылып, аны ошогонча калып калганда.
Жарык көргөн повесть анчалык деле чоң эмес. Бүтпөй калган окуялардан турган сюжет эки баптан турат. Анын биринчи бөлүгүндө кыргыз айылдарынын биринин экинчи дүйнөлүк согуш башталганга чейинки абалы көз алдыга тартылат.
Окуя 41-жылдын жайы деп эле башталат да. 41-жылдын жайында оймо Акбурада, бул айылдын аты Акбура деген. Акбура айылында орто мектепти бүтүп атты эле дейт. Анан бүтүп атканда анан ошол 41-жылдын жайы, окуучу балдардын тиги окууну бүтүп аткандыгы мектептин, анан коңшу Арчагүл деген айыл болот, андагы балдар, анан эки айылдын балдары келип эки айыл тогошкон жерде жайыкта ойношуп секетбайырдашып, анан чыкем дагы бир эмени болот, Секетбай көктөм жороонур дейт. Анан мен элдик орус эки чыгармачылыкта көктөм жоро деген мындай жанр жок да, Секетбай, анан кийин арзуурлары.
айылдын мемиреген тынчтыкта жашаган бактылуу күндөрү өтө жеткиликтүү сүрөттөлүп, андан ары кечкисин бакашака түшкөн жаштардын оюну уланып турганы, күндөрдүн биринде оймону Батай аттуу жигит жактырып калганы, экөөсүнүн ортосунда уяң махабат пайда болгону тууралуу кеп болот. Адабиятчы Садык Алахан мындай эки жаштын мамилеси эрте келген турналар повестинде берилген Султанмурат менен Мырзагүлдүн мамилесине үндөшүп өтө аяр, астейдил баяндалган дейт.
Согуш башталды деген кабар келет. Согуш башталып, анан кийин Батайдын согушка кеткендиги, анан тиги эменин оймонун аны узатып калгандыгы менен бүтө биринчи параграф бүтөт да, анан эле повест сюжет ушундай курулган. 80-чи жылдардын ортосуна келет да, ортодо бир барак жок деп жазылат да, анан кийин тиги карып калган учуру сүрөттөлүнөт да, сүрөттөнүп келатып, анан ортодо бир барак жок дейт. Карып калганы кандай сүрөттөлөт? Ал бир жана кино кадрдай да, оймо көчөгө чыкты да, анан өзүн түздөнүп бас, сенин карыганың элдер сезбесин, карыганыңы билдирбе деп туруп, жанагы тиги орто мектепти бүткөн кыз карып калган кезин сүрөттөлүп туруп, сонун лирикалык чегинге окшогон баян менен өтөт да, анан кийин өмүр бою мугалим болуп иштеди дейт.
Оймо согушка кеткен сүйгөнү Батайды күтүп турмушка чыкпай калган экен.
Батайды узаткандан кийин бул демек мектепти бүткөндөн кийин мугалимдин окуусун окуган, аны айт жазбайт. Мына кийинкиси менен эле кабарын берет да, өмүр бою мектепте иштеди, анан мектепте иштеген адам өзүн ушундай тыкан алып жүрдү, психологиялык жактан өзүн тың алып жүрдү деген сүйгөндөр менен башталат дагы, анан бир барак жок, анан кайранан сиңдиси Зейнептин Самаргүл деген кызын багып алганы айтылат да, анан кийин өмүр бою турмушка чыкпай, бирок айылда жалгыз бой жашаш өтө кыйын болду, бирок анын мугалимдиги анын жалгыз бойлугун билдирбей сактап жүрдү оймону деп.
Оймо багып алган Самаргүл журналисттик кесипке ээ болуп, Жапар аттуу жигитке турмушка чыгат. Эки жаш тун кызын жалгыз калган оймого берет. Чыгармада мына ошол өспүрүм кыздын кыялы, ой жүгүртүүсү, дүйнө тааным аркылуу кайра куруу заманындагы Кыргызстандын оош кыйыш мезгили чагылдырылган.
Айдана дейт, бул кайра куруу заманынын жаштары болду дейт. Демек биз билебиз тарыхтан, бул 85-чи жылкы апрель пленумунан кийин, Горбачевдин заманынан кийин СССР тараганга чейинки 6 жыл бул кайра куруу заманы деп эсептелинет. Анан ошол тиги оймонун небереси Айдананын жаштыгы ошол 85 менен 91-чи жылдын ортосунда да, анан кийин ошо чыгып көчөдө келатты дейт да, анан кийин ушул жерде бир үч бет бар да, ушунчалык сонун жазылган. Көчөнүн башына дөңдөр дейт, анан мындай кырка тоолор, анан нар жагында зоокалар жатат дейт, муз жамынган, кар жамынган аскалар жатат дейт. Анан ушул жер мындай бир бул кыргыздын өмүрү менен ашташкан тоолор, кыргыздын тагдыры бул тоолор, бул мөңгүлөрдө кыргыздын өмүрү жатат деп ушундай сонун үч бетте тим эле ыр сыяктуу жазылган да, сонун болуп.
Садык Алахандын баамында Айтматов аталган повестинде мөңгү, аккар, тоолор тууралуу тек гана сүрөттөгөн эмес, анын терең сыры, кенен мааниси бар. Себеби ошол жылдары кыргыз жерине алтын кендерин казууга кызыккан компаниялар келе баштаган.
Анан ушул жерге анан эми Ак Буранын тоолоруна чоң долбоор түзүлүп, анан анын алтын табылыптыр. Эми ошол жерден анан алтын казылат экен деп анан оймон эстейт дейт. Мындан бир жума 10 күн мурда ошол элдер удургуп, гезиттер эки түрдүү пикирлерди жазып, бирөөлөр жок, бул деген биздин экологиялык кудушунтуп эле жазат, экологиялык катастрофа деген сүйлөм бар да, экологиялык катастрофа болот бул деп айрым гезиттер жазса, айрым гезиттер биз качанга чейин ушинтип эле жүрө беребиз, дүйнөлүк өнүгүүдөн артта калабыз, бул деген дүйнөлүк масштабдагы долбоор проект деп жаза башташты. Ушинтип эл экиге бөлүндү. Айдана болсо оймонун небереси, ошол жана кайнаган турмуштун арасында жүрдү. Азыркы жаштар түшүнүп болбойт, булардын дүйнө кабылдоосу башка деп анан биринчи глава бүтөт.
Чыгарманын экинчи бөлүгү 1941 жылдын катаал кышында кайдандыр казак талаасы аркылуу кыргыз тоолоруна жетип алуу үчүн жал куйругун жайып, болушунча жер сабап чуркап келаткан карагер тууралуу башталып, бирок кайран күлүк айталаада карышкырларга жем болгону. Канча бир мезгилден кийин жайытта жүргөн малчы ошол күлүк жем болгон жерден эски ок таап алганы менен үзүлгөн. Адабиятчы Садык Алахан Алтын жана Кар чыгармасы Чыңгыз Айтматов тарабынан повесть эмес, көп салалуу, көп сюжеттүү роман катары ойлонушу мүмкүн деп эсептейт. Айтматовдун Куюн, Ак Кар жана Алтын повесттери орус тилинде жарык көрдү. Дүйнөлүк адабияттын тарыхында улуу жазуучулардын бүтпөй калган чыгармалары тарых катары окутулуп келет. Айтматовдун чыгармачылыгында 70-чи жылдары Кайрылып куштар келгенче аттуу романы, 80-чи жылдары Бахияна аттуу чыгармасы башталып, бирок соңуна чыкпай калган. Жер жана Чоор аттуу романы да жазуучу көзөткөндөн кийин табылды. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Бир аздан кийин бейшемби күнкү кечки уктурууларыбызды улантабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер.